17:07, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati zajedno sa mojim gostima govorimo o novom zakonu o prekršajima. Dakle, tema emisije koje novine donosi novi zakon o prekršajima. U studiju su Zoran Pašalić, vršilac funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda, i dr. Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i gledalcima i slušalcima.
Od 1. marta sljedeće godine počet će da se primenjuje, da tako kažem, od pre nekoliko dana usvojeni zakon o prekršajima. Šta će građanima biti najvidljivija promjena? Gospodine Nikolić, izvolite.
Pa, sama činjenica da je donet novi zakon o prekršajima ukazuje da je da su izvršene izmjene postojećeg i dopune u procentu većem od 50%. Pored 17 novina o kojima ćemo govoriti u toku emisije, zakon je i u drugim delovima dosta usavršen. Izvršena je podela između materijalnih odredbi i procesnih odredbi i mnoge odredbe su usaglašene sa načinom poboljšanja prekršajne odgovornosti i efikasnosti prekršajnih sudova, naravno na zakonit način. Tu pre svega mislim na osavremenjavanje načina dostave i onemogućavanje svih onih radnji procesnih gde su učesnici u postupku, a posebno okrivljeni i njegova odbrana, zakonski bili postreknuti ili im je zakonski bilo omogućeno da zloupotrebljaju mnoge odredbe i tako izbjegavaju svoje uredno pojavljivanje na prekršajnom sudu, čime je sud bio doveden u poziciji da mnoge predmete, a radi se o desetinama hiljada predmeta, okonča tako što će konstatovati zastarelost prekršajnog gonjenja.
Gospodine Pašaliću, evo, gospodin Nikolić je spomenuo dostavu, pa možda pre nego što objasnimo prekršajni nalog, ja ću citirati šta ste vi nedavno izjavili, da postoje primjeri odgovornih građana koji znaju da su pogrešili i umjesto da se kriju od sudskih izvršitelja, da izbjegavaju plaćanje novčane kazne, da rizikuju da im se novčana kazna zameni u kaznu zatvora, pa se onda kriju i od policije, u nadi da će nastupiti zastarenje, prihvate primjerenu sankciju i da usled teške ekonomske situacije sami predlože sudu da im novčanu sankciju zameni kaznom rada u javnom interesu. Dakle, pretpostavljam da je reč o jednoj od ovih 17 novina, to je rad u javnom interesu, ali tako?
Tako je, u pravu ste. Rad u javnom interesu je i ranijim zakonom bio predviđen, s time što je sada zaista poboljšan na pravi način, jer onako kako je bilo rešenje u starom zakonu, da ga tako nazovem, a da on je još se koristio, odnosno još je na snazi, odnosno do 1. marta će biti upotrebi, nisu bila adekvatna u broju sati, bila su neizvodljiva i zbog toga što nije postojala služba koja se bavila praktično tom vrstom kazne, odnosno radu u javnom interesu. Ministarstvo pravde je sa svoje strane odredio broj poverenika koji će se baviti kaznom u javnom interesu, povećalo broj poverenika koji će se baviti kaznom u javnom interesu za baš prekršaj, da tako kažem, odnosno kada se on izriše kao prekršajna kazna. Ovo što ste citirali, hvala vam, to govori o tome da najveća većina građana Srbije zaista se ponaša u skladu sa propisima. Kad kažem propisima, govorim prvenstveno o prekršajnim propisima, kojih je, mi smo ih pobrojali baš odmah posle izglasavanja zakona u Skupštini. Formirana je radna grupa koju Ministarstvo pravde je formirala, da se ne bi častilo ni časa u pripremi, svim onim potrebnim pripremama koje treba da uslede da bi taj zakon mogao da se adekvatno primenje od 1. marta. I tu smo konstatovali oko 200 zakona po kojima postupaju prekršajni sudovi, da ne govorimo o podzakonskih aktima kojih ima više stotina. I suštinski ono što je važno reći, a to je da ćemo se pozabaviti time da se u tim zakonima uvede kazna rada u javnom interesu kao glavna kazna. Ona se do sada uglavnom izricala kao zamena za novčanu kaznu ili zatvorsku kaznu.
Znači, kazna za prekršaj može da se odradi, možemo tako da kažemo, i rad u korist društva, na primjer. Ne može trajati kraće od 20, ali ni duže od 360 sati.
Tako je. Tako je. To je sada rešeno na pravi način, jer je postoji ekvivalent u maksimalnoj novčanoj kazni i u maksimalnoj zatvorskoj kazni. I ono što je vrlo važno, to je da bi se moglo zaista sprovoditi adekvatno, jer šta je svrha same kazne u javnom rada u javnom interesu? Mislim, zakon je tu vrlo precizan, to je rad koji ne vređa ljudsko dostojanstvo. Na onim primjerima koje imamo od ranije, kada je određene novčane kazne već bile zamenjene u kaznu rada u javnom interesu, postoje čak vrlo, vrlo očigledni primjeri gde lica koja su tu kaznu, kako ste rekli, odradila, su u onim firmama gde su odradile, to su javna preduzeća, se pokazale kao dobri radnici, čak su ostali posle. Makar koliko da vam ovo zvuči bajkovito, to je zaista realnost. Ostali su posle u stalnom radnom odnosu.
Da. E sad da se vratimo na prekršajni nalog. Zašto se možda smatra da je to jedna, jel? Vi ste, gospodine Nikoliću, spomenuli 17 značajnih novina o kojima ćemo govoriti, ali šta je prekršajni nalog? Šta to konkretno znači za građane?
Prekršajni nalog je jedna nova vrsta forme utvrđivanja prekršajne odgovornosti. On se uvodi samo za one prekršaje koji su određeni u fiksnom iznosu. Time eliminišemo naplaćivanje prekršajne kazne na licu mesta, bilo da se to radi o konstatovanju prekršaja od strane policije, saobraćajne policije ili komunalne policije ili bilo kog drugog organa koji utvrđuje prekršaj. Rekli smo da se prekršaji utvrđuju zakonom, vlada ih može utvrđivati uredbom, ali mogu prekršaje propisivati pokrajinska skupština, gradske skupštine i skupštine lokalne samouprave, znači svih opština, uglavnom je to iz komunalne delatnosti. Za sve ove prekršaje, ukoliko su oni određeni u fiksnom iznosu, u rasponu od 1 do 20.000 dinara, lice koje utvrđuje prekršaj izdaje kazneni nalog, dakle jedan formular koji ima ovaj oblik ili formu rešenja i u kome takođe stoji da ukoliko u roku od 8 dana plati tu kaznu, recimo ako je ona od 20.000, ako plati 10.000, ostatak mu se kazne oprašta, nema nikakvih troškova, nema pojavljivanja pred sudom, nema drugih neprijatnosti i materijalnih troškova koje prate sve ovo.
A i namera zakonodavca očigledno je da se poboljša naplata.
Apsolutno, to je pod broj 1, da se poboljša naplata, da se disciplinuje i da se preventivno utiče na eventualne počinioce prekršaje da u buduće ne vrše prekršaje i da se istovremeno izbegne veliki broj zastarlosti naplaćivanja novčane kazne ili njihova zamena za rad u javnom interesu ili za zatvor. Ovdje treba dodati kod rada u javnom interesu radi gledalaca, pošto se radi o novoj kazni, da je on dobrovoljan, slušalaca, da se radi o dobrovoljnom pristanku na ovu kaznu, da ona ne može biti prinudna i da se radi o radu u delatnostima koje nisu profitabilne. Dakle, ne može neko stvarati profit na račun prekršilaca koji će osluživati prekršajnu kaznu rada u javnom interesu.
Logično, da. Građanin koji smatra da nije izvršio prekršaj, pa zbog toga ne želi da uzme prekršajni nalog, šta se događa?
Savjetujem da uzme prekršajni nalog.
Dobro.
Zato što je prekršajni nalog, odnosno primjerak, on se nalazi u tri primjerka, jedan se daje okrivljenom, potpisan u roku, protokom roka, odnosno 8 dana, koliko je predviđeno za dobrovoljno plaćanje kazne, može lično da donese, a može i pismenim putem da upute sudu i on na taj način inicira pokretanje sudskog postupka. Jer svrha da tako nazovem, sudske zaštite, to je jedan vid sudske zaštite, a ako neko smatra da je nepravedno kažnjen prekršajnim nalogom, ima pravo da dokaže ono što smatra da treba da dokaže pred sudom, odnosno da u konkretnoj situaciji nije kriv.
To znači da uzimanje naloga ne mora automatski da znači priznanje krivice?
Apsolutno, naravno. Ne.
Da.
Priznanje krivice bi bilo plaćanje po nalogu u roku od 8 dana, čak i posle 8 dana, s time što u tih 8 dana on ima tu prednost ili okrivljen ili plaća samo 50% kazne posle protoka od 8 dana do momenta izvršenja od strane prekršajnog suda, što je isto bitna novina u ovom zakonu, to je da izvršenje praktično pripada prekršajnim sudovima, on može platiti kaznu ili može pokrenuti, inicirati sudski postupak.
E sad, da li će prekršajni nalozi rasteretiti prekršajne sudove s obzirom da se, ako sam dobro informisana, pred 45 prekršajna suda u Srbiji otvara do 1.000.000 predmeta godišnje?
Pa mi očekujemo da će znatno poboljšati i efikasnost i smanjiti broj redovnih postupaka, znači onih postupaka gde se stranka poziva u sude, je druga stranka podnosila prekršajne prijave takođe obavezna ili je poželjno da bude prisutna ukoliko hoće da se dokaže prekršaj i da njegova prijava prekršajna uspe, jer teret dokazivanja leži na podnosiocu prekršajne prijave. Sud više po službenoj dužnosti ne utvrđuje materijalnu istinu, dakle ne utvrđuje da li je neko ili nije učinio prekršaj, nego je to dužan da dokaže podnosilac prijave. Naravno, ni osumnjičen ili okrivljen u prekršajnom postupku ne dokazuje svoju nevinost, nego se brani na način da nije izvršio delo ili da u njegovim radnjama ne stoje elementi bića tog prekršaja.
Uh-huh. Gospodine Pašaliću.
Ovo je vrlo bitna novost, taj član 98 koji govori o tome da je podnosilac zahteva taj koji, na kome je teret dokazivanja, govori o pravom smislu ovog zakona koje daje zaista prave ingerencije prekršajnim sudovima, u smislu da oni jesu sudovi.
Mm-hmm.
Znači, postoji obaveza suda da ceni dokaze i na kraju da presuđuje, ali teret dokazivanja pada kako na podnosioca zahteva, tako i na okrivljenog.
Kad govorimo, kad je reč o oblasti javnog reda i mira, pa kršenje raznih privrednih i komunalnih propisa, da li se ovaj zakon o prekršajima odnosi na to? Recimo, neko pravi buku, remeti javni red i mir i Da li je to oblast koja spada u ovaj zakon?
Obično se smatra da su prekršaji saobraćeni prekršaji.
Dobro.
Svakog čoveka ceo dan je praktično određen prekršnim propisima. Biću krajnje jednostavan u objašnjenju ovoga. Dok spavate, svako remećenje javnog reda mira koji vas u tom momentu spada u prekršaj. Da, kad izađete na ulicu, krenete na posao, ulazite u deo saobraćenih prekršaja, znači opet prekršajno zakonodavstvo. Kad odete na posao, zakon o radu ima veliki broj prekršajnih odredbi. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu takođe ima prekršajne odredbe. Kada se završite svoj posao i krenete u grad, svaka kupovina u svakoj radnji je spada u delatnost prekršaja. Kad odete na sportsku manifestaciju, isto tako. Kad odete u banku pa vam traže previše podataka, i to spada u domen prekršaja po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Znači, to je jedan korpus velikog broja zakona i još više podzakonskih akata kojima se prekršaji bave. I to je vrlo bitno reći da ovaj zakon je pokušao da to zaista uredi, koliko smo uspeli pokazati praksa.
Primjer radi, treba reći da neke zemlje kao Švajcarska, Nemačka, toliko idu u zaštiti javnog reda i mira da recimo pustanje vode u vodokotliću nakon 22 časa je prekršaj
i zabranjeno i podložno
prekršajnoj odgovornosti.
I korišćenje lifta u Švajcarskoj.
Naravno, kod nas misli da celu noć može da banči, da pije, iznad nije bitno šta su komši okolo, iznad, ispod i tako dalje. Tako da.
Da.
A poseban problem je sa kafićima, pogotovo leti na otvorenim prostorima i tako dalje. I tu postoje vrlo efikasna sredstva i treba se obraćati i policiji, ono i policija može da oduzme čak i muzičke instrumente ili razglase i sve ono što proizvodi, odnosno čime se prekršaj vrši. Nekada se tu gleda kroz prste prekršiocima, ali morat ćemo i tu da budemo sve oštriji, odnosno zahtevati od svih da poštuju red i mir. Ne radi se o oštrini, radi se o tome da se jednostavno zakoni koji su doneti poštuju i da se poštuju od svih građana i da se što manje prekršaj vrše.
Zašto je važan član 308 ovog zakona?
Član 308 postoji u ranijim zakonima, odnosno u ovom važećem zakonu, to je član 294, u prethodnom 305. Važan je jer omogućuje brzo delovanje, ono što je suština prekršajnog postupka. To je hitnost, to je sumarnost, to je brzina. Normalno brzina koja ne podrazumeva da se radi mimo, odnosno protiv zakona, nego u skladu sa zakonom u postupku je sudski. On je proširen značajnije i u članu 308 stav 1 tačka 2 ranije je bilo ako okrivljeni kažnjen za težnji prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, sada je to prošireno i sada su u pitanju bezbednost javnog saobraćaja ili teži prekršaj koji se ugrožava život ili zdravlje ljudi. Šta to u praksi znači? Kad imate nasilnika koji ugrožava saobraćaj, ljudske živote na ulici, kada imate čoveka koji vozi preko 1,2 promila alkohola u krvi, znači teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, policija može, bez obzira što lice ima i prebivalište i boravište, da tako kažem, u gradu u kome je uhvaćen, konkretno govorimo o Beogradu, da ga sprovede kod dežurnog prekršajnog sudije i da se u hitnom postupku njemu izrekne kazna, koja može biti, zavisi, koja je zaprećena, novčana, zatvorska, rad u javnom interesu, koja se odmah sprovodi. To je bitno naglasiti. Odmah se sprovodi.
Da, to je.
A to lice normalno ima pravo, pazite, ovo nije nikakav preki sud. On ima pravo žalbe u roku od 24 časa. Prekršajni sud koji je donao odluku prosleđuje drugostepenom sudu, a drugostepeni sud je dužan da u roku od 48 sati reši po žalbi i uruči svoju odluku žaliocu.
Da li ovaj zakon, gospodine Nikoliću, pomaže u sprečavanju nasilja na sportskim priredbama?
Pa mi smo i pod pritiskom međunarodne zajednice i uviđajući međunarodnih asocijacija kao što je FIFA i Evropska fudbalska asocijacija prinuđeni da zbog nasilja na sportskim priredbama bili da radimo na strategiji za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama i tu je predviđena vlada je usvojila tu strategiju, predviđen je niz mera. Između ostalog, recimo, dežuraće na tim sportskim priredbama sa visokim rizikom ili uopšte sa procenom rizika dežuraće prekršajni sudija na licu mesta i on će biti na osnovu zakona u mogućnosti da odmah izrekne meru zatvora ili neku drugu meru zadržavanja i da se pristupi odmah njenom izvršenju u smislu kako je prethodno govorio kolega Pašalić. Dakle, imaćemo efikasno oružje, ono što imaju sve druge moderne i demokratske zemlje i ja takođe delim mišljenje da se ne radi ni o kakvom prekom suđenju na prečac i ovo, naprotiv, to se radi o tim flagrantnim prekršajima kada su prekršioci, odnosno učinioci prekršaja uhvaćeni na licu mesta u vršenju prekršaja. Dakle, i u tom smislu je ovaj zakon jedno dobro oružje i mislim da su i poslanici kao predstavnici zakonodavne vlasti najlegitimniji prepoznali kvalitet ovog zakona kada je na odboru za pravosuđe i na odboru za zakonodavstvo i ustavni sistem jednoglasno prihvaćen od i pozicije i opozicije. Isto tako videlo se i na skupštini da je i pored uloženog broja amandmana uglavnom isticano njegove prednosti, njegove dobre strane. Naravno i mi smo kao ministarstvo tu imali vrlo korektan pristup i sve amandmane koji su poboljšavali smo prihvatili nezavisno od toga da li dolaze od pozicije ili opozicije i tako smo prihvatili 24 amandmana koja su sigurno doprinela njegovom kvalitetu.
Izvolite, gospodine Pašić.
Dopunio bih samo jednu rečenicu da ne stvori zabunu, pošto je to jedna značajna novina kod prekršajnog naloga, znajući praksu naših vozača, kad kažem ne svih vozača, nego oni koji su skloni, da tako kolokvije kažem, bahatom ponašanju prilikom kontrole. Ako prisutno lice odbije da primi prekršajni nalog, time ne dobije ništa. Jer će službeno lice konstatovati to odbijanje naloga i to vuče sve posledice kao da je nalog primljen. To je određeno članom 172 stav 4. Znači, sprečena je mogućnost da neko zaista svojim, ajde da kažemo, nepristojnim ponašanjem blokira rad kako organa koje se bave kontrolom, tako i eventualno suda.
Da, takvih nažalost ima puno u Srbiji. Nadamo se da će se uvesti red. Nastavit ćemo naravno razgovor o brojnim novinama koje predviđa ovaj zakon. U studiju su dr. Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Zoran Pašalić, vršilac funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda. Slušate prvi program Radio Beograda. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, karma. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, though, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle go. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle go. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together.
Eko. On ima savršeni život. Ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i Želim te, stiže eksplozivna akcija Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora od 8. avgusta u bioskopima.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Posle niza humanitarnih akcija kako bi se sakupio novac za skupe operacije u inostranstvu, ponovo je pokrenuto pitanje. Zašto je Srbija po broju transplantacija i dalje na evropskom dnu? Gosti emisije su doktori Đorđe Ćulafić i Čedomir Topuzović iz Kliničkog centra Srbije, doktor Neven Vavić sa Vojno-medicinske akademije i Sandra Cvijanović iz Udruženja Sve za osmeh. Talasanje od 11.05. Emisiju vodi Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Andone programesko. Radio Beogradesko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnja. Danas je U središtu pažnje su novine novog zakona o prekršajima. U studiju Radio Beograda su Zoran Pašalić, vršilac funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda i dr. Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. U prvom delu emisije govorili smo o nekim vrlo važnim novinama ovog zakona. Gospodine Nikoliću, jedna od njih, vi ste spomenuli da ih ima 17, ali ne znam da li ćemo stići sve da objasnimo, ali evo, jedna od njih su i odredbe koje se odnose na maloletnike. Propisuje se da se ne može voditi prekršajni postupak prema maloletniku koji je mlađi od 14 godina, a maloletniku mlađem od 16, mogu se izreći samo vaspitne mere. E sad, šta to konkretno, malo jasnije da objasnim?
Preuzete su odredbe iz zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, koji je jedan od najsavremenijih zakona u Evropi, za koji mi kao društvo i kao država dobijamo izuzetno pohvale, i mnoge države se ugledaju na rešenja koja su u tom zakonu uneta. Dakle, kad je reč o tim podelama, onda treba razlikovati od maloletnika lica koja nisu u vreme učinjenog prekršaja navršila 14 godina. Oni su deca i ona su i krivično i prekršajno neodgovorna i za njihovo postupanje i vršenje prekršaja odgovaraju njihovi roditelji, jer ukoliko su propuštili dužni nadzor. Druga kategorija su mlađa odnosno mlađi maloletnici, to su lica između 14 i 16 godina i prema njima, kako ste rekli, mogu biti izrečene samo vaspitne mere. I stariji maloletnici, to su lica koja su u vreme izvršenja prekršaja navršila 16 godina, ali nisu još navršila 18 godina i prema njima mogu biti izrečene i kazne, pa i kazna maloletničkog zatvora. Treba reći da je i ovim odredbama u potpunosti zaštićen maloletnik, tako što je isključena javnost, ne može se izreći mera javnog objavljivanja presude, pozivanje maloletnika se vrši preko roditelja, niko ne može biti oslobođen dužnosti svedočenja kad je reč o maloletniku i o okolnostima potrebnim za ocenjivanje duševne razvijenosti maloletnika, upoznavanje njegove ličnosti i prilika u kojima živi. Dakle, kad je u pitanju maloletnik, bili smo izuzetno humani, izuzetno oprezni i imali smo u vidu da su to ljudi koji su u razvoju i kojima treba na svaki način dati priliku da izrastu u punopravne i dobre članove društva.
Gospodine Pašalić, ono što je bitno, a odnosi se na novi zakon o prekršajima, jeste i činjenica o kojoj je govorio gospodin Nikolić, da su se poslanici saglasili i pozicije opozicije o mnogim odredbama ovog zakona. E sad, kad je reč o sistemu dostave, tu se sada mnogo što šta menja na bolje u smislu efikasnijeg sistema dostave.
Dostava je osnovni problem koji je praktično doveo do određenog broja zastarevanja u prekršajnom postupku. Zašto? Zato što, ajde uzmemo grad Beograd, prvo, najveći broj građana grada Beograda ne živi na adresi na kojoj je primljen, to mogu potpuno odgovorno da kažem. I onda ih je jako teško naći.
Da?
Tu je isto tako važno moment taj da je dostava preko pošte često neefikasna i građani su ti koji izbegavaju na svaki način da prime poziv. To u mnogo čemu čini postupak dužim. Dovoljno je da par puta neko lice praktično izbegne dostavu kakva je ona bila predviđena ovim zakonom, to je sličnu dostavu, i doći će do situacije da se sam postupak prolongira. Ovim zakonom je to rešeno zato što je dato niz novina koji će se praktično dovesti do brže dostave, jer postoje okolnosti pod kojima će se smatrati da je dostava uredna, rešenje su u ovom zakonu i koje će dovesti do toga da prekršajni postupak bude efikasniji.
Slušalac iz Sombora želi da se uključi u program i da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite. Da li je slušalac iz Sombora sa nama? Trenutno nije na vezi, ali se nadam da ćemo uspostaviti vezu 011-322-5299 i 322-5499. Dakle, da li se slažete sa ocenom koja se čula tokom javne rasprave o ovom zakonu, da su do sada prekršajni postupci bili uglavnom neefikasni, komplikovani, često su zastarevali, da je naplata kazni bila vrlo loša, a da će se sada sve to promeniti? E sada, ajde da krenemo od ovog momenta zastarevanja. Zašto je to važno? Zato što su mnogi ljudi izbegavali, jel, da plate kaznu ili da odgovaraju, čekali su moment zastarevanja.
Kao i kod svakog drugog instituta, postoje razlozi za i protiv. Sadašnji rok zastarelosti, dakle po sada važećem zakonu, je godinu dana, to je relativni rok zastarelosti, to znači da se postupak prekršajni mora pokrenuti u roku od godine dana od vremena kad je on izvršen. Ako se ne pokrene, nastupa relativna zastarelost. Ako je pokrenut, on se mora završiti u roku od još godinu dana, dakle ukupno dve godine, nastupa apsolutna zastarelost, iako sud u tom roku pravosnažno ne okonča ovaj postupak, moraće doneti rešenje o obustavi postupka usled zastarelosti. Isti rokovi su i za izvršenje krivičnih sankcija. Naravno, ovaj negde oko 11% je prosek zastarelosti prekršaja u našoj državi, i mi smo smatrali da taj rok, s obzirom na sve druge okolnosti, na neefikasnost u dostavljanju i tako dalje, je suviše kratak, i u radnoj verziji i vladi smo predložili, a vlada je usvojila, da dupliramo ove rokove. Međutim, u Skupštini, na Odboru za pravosuđe i tokom skupštinske rasprave su bili jednoglasni zahtevi, pogotovo advokata, da bi time doprineli neefikasnijem radu sudija, što sudija za prekršaj i sudova, što je činjenica koja se može prihvatiti kao vrlo verovatna, jer bi to značilo komotnije ponašanje, s obzirom da rok od godine dana tera na jednu izuzetnu efikasnost, na kratko zakazivanje, na urgiranje, da bude određeno lice privedeno i tako dalje. Znate, taj problem dostave o kome je govorio kolega, ja ću gledalaca radi i uopšte istine radi vam ispričati moj susret sa jednim danskim sudijom. Kada sam ga kao sudija krivičar pitao da li oni imaju problema u krivičnim postupcima i prekršajnim sa dostavljanjem, rekli su da ne razumeju pitanje. Kad sam pojasnio, rekli su da oni nemaju nikakvih problema. Na moje pitanje kako se vrši dostava, tako što poštar poziv sudski ubaci u sanduče. Da li je to uredna dostava? Da, kaže, to je uredna dostava. Pa da li se on odaziva? Kako da se ne odazove kad ga zove država? Taj odnos,
da li to je nivo svesti kod građana?
Mi moramo razvijati tu i drugu svest, jednu normalnu, a ne da damo poštaru flašu piva pa da
ili da bacimo
napiše da smo u inostranstvu i tako dalje. Pa ima i takvih slučajeva, ja sam 35 godina u pravosuđu, pa sam se sretao sa svim tim. Dakle, mi smo prihvatili argumente, da oni pretežu argumenti da ne produžavamo rokove zastarlosti i da oni ipak idu u korist građana i da teraju sudove da budu efikasniji, i ostali su rokovi zastarlosti koji su povoljni za građane, a ne za državu i za sudije.
Dok smo slušali muziku, gospodine Pašaliću, vi ste govorili upravo o ovoj temi vezano za sud, za sud iz kog dolazite. Dakle, vi ste vršilac funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda, pa sad izvolite, govorili ste o efikasnosti.
Na prvom mestu zakonitost, na drugom mestu efikasnost. Mislim, ne može sud svoju efikasnost da bazira na nezakonitom radu. Znači, prvo ono na čemu se insistira u svim prekršajnim sudovima, to je zakonitost rada, a ono što je isto tako važno, to je efikasnost rada. Ne samo zbog rokova, nego zato što je suština i sadržina tog postupka, ponavljam, hitnost, sumarnost i brzina delovanja. Normalno, opet ponavljam, ne na uštrb zakonitosti. Moram da vam kažem da većina sudija, ili najveća većina sudija prekršajnih suda, uspeva da se izbori sa tim brojem predmeta, a to je nekih milion predmeta na nivou godine, kojima postupa 45 sudova sa 103 odeljenja. Taj broj predmeta ne jenjava unazad nekoliko godina. Ono se mnogo i ne povećava, ali ipak taj broj predmeta zaista čini da sudije su, odnosno sudije, preopterećeni poslom.
Evo, gospodin Raković je uspeo da nas dobije, Sombor je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih hteo oba dvojici učesnika da postavim jedno ozbiljno pitanje. Ja sam inače slepo lice, predsednik sam međuopštinske organizacije slepih i slabovidih. 24 sata sam čoveku koji je bio 2,5 godine nepokretan u Somboru pomagao i digao sam ga na noge, i trebali smo da odemo u Pert da bi mu se operisala i da bi ostvario neka svoja prava, pošto je bio njihov osiguranik. Njegovom bratu je to zasmetalo i došlo je da rešava pravdu, što me fizički napao. Ja nisam hteo iz pristojnosti da ga tučem, nego sam ga samo zadržao na patos i zvao sam miliciju da dođe da to pitanje razreši. Milicija je uzela, nije uzela od mene izjavu, ni od moje žene koja je doktor, nije uzela izjavu od radnice tamo, samo je on gospodin uveo tamo njih i oni su davali neke izjave, prema meni su bili izuzetno pristojni, samo je nepristojno bilo što su poneli prekršajnu prijavu protiv mene, iako znaju da imam lekarsko uverenje, gde mi je ukazana pomoć i sve to. Ja sam, poslali su na adresu moju radi efikasnosti o kojoj oni pričaju, sudija nije Raković nego Rakočević. Ja nisam bio dužan ni da se odazove. A zbog efikasnosti sam nazvao sudiju i kazao sam da znam o čemu se radi i ona po onom najvećem nevremenu me naterala da dođem kao slepo lice taksijem da bi me suočila sa učesnikom, tim tu me napao, ona ga je zaštitila.
Dobro, ajte da skratimo, molim vas,
vaše pitanje. Tako da sada ja tražim odgovornost, znači obratio sam se Ivici Dačiću kao predsjedniku vlade, jer ja smatram...
Dobro,
da sam...
vaše pitanje, molim vas,
pitanje
za gosta.
Pitanje je ovako, kada podnosilac prijave uradi nezakonitu radnju, mene dovede nezakonito kao od nasilnika me brani, brani nasilnika od mene, a sudija koja je predsjednik prekršajnog veća tamo, koja je od ugledne kuće, umjesto da me suoči kad ja priznajem da sam ja Raković i kad to sve, imam pravo, kao slepo lice, pravo na ovoga advokata, ona mi kaže tu je advokat, moje pratioce izbacuje, ja je molim da vodi postupak.
Dobro, razumeli smo, suviše ste opširni.
Ja mislim da imam advokata ovog...
Razumeli smo.
Što se tiče rada policije, zaista ne mogu da komentarišem, niti to spada u domen prekršajnih sudova. Što se tiče rada prekršajnih sudova, kao vršilac funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda, i po zakonu postojećem i po budućem zakonu i po zakonu o sudijama i zakonu o uređenju suda i sudskom poslovniku, Viši sud vrši nadzor nad radom prekršajnih sudova. Znači, u konkretnom slučaju, kada ste nezadovoljni, smatrajući da je sudija postupio na način na koji nije adekvatan, uputit ćete prigovor, primedbu, predstavku predsjedniku tog suda, a ako i time niste zadovoljni, onda predsjednik, odnosno vršiocu funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda, i bit će mu najkraćem mogućem roku odgovoren.
I da čujemo kratko i konkretno pitanje Aleksandra iz Leskovca. Izvolite. Da li je Aleksandar tu?
Ja, Leskovac, da.
Izvolite.
AC ovde.
Izvolite, ako možete, samo kratko i konkretno pitanje.
Ja sam u prekrženoj službi bio 41 godinu i jedan mesec.
Dobro.
Bolio sam. Nisam bio vrdolama, nisam menjao radno mesto. Ali sada vidim novi zakon koji predviđa relativno za sve dve godine, apsolutno 4. Kakav efekat ima 4 godine, molim vas. Pa to je ludnica. Drugo,
dobro,
nekada
dobro.
Čujte.
Evo, objasnit će vam gost, izgleda da niste u pravu, doktor Danilo Nikolić, državni sekretar Ministarstva pravde.
Pa to je bio predlog i takav predlog je bio na Skupštini, ali taj predlog nije usvojen, ostao je relativni rok zastarelosti od 1 godine i apsolutni od 2 godine. Dakle, ako je sudija bio 40 godina u toj branši, ako se zalaže za ove rokove stare koji su ostali, to znači da smo bili u pravu kad smo prihvatili amandmane na predlog zakona.
Da li zakon propisuje i, da kažem, strožije kazne od 5.000 do 150.000 dinara za fizičko, od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, a za pravno lice od 50.000 pa čak do 2 miliona dinara, što je u toku rasprave kritikovala opozicija. Da,
ne,
šta je bilo
ne
s tim?
To su kazne koje su opšti rasponi za kazne u kom se mogu kretati kod pojedinih prekršaja, posle se odmeravaju za svaki prekršaj po naosob kazne i one su ostale iste, čak su smanjene, mislim, kod odgovornog lica je smanjena ta takozvani opšti maksimum novčane kazne, dakle, ostale su iste i smatramo da su one sasvim sasvim u redu. Vidjet ćemo sada kad budemo donosili taj omnibus kod svakog prekršaja, da li će negdje biti potrebno intervenisati da se neke smanje. Znate, kad prekršaje donose odredbe o njemu, donosi toliko mnogo institucija, organa, ministarstava i tako dalje, onda nema te ujednačenosti između njih i te gradacije u količini prekršajne i društvene opasnosti koje nosi određeni prekršaj.
Zakon o prekršajima predviđa i zaštitnu meru oduzimanja životinja kao i zabranu njihovog držanja.
To je novina.
Da.
Ona je predviđena članom 60 i mislim 8 i odnosi se na Zakon o dobrobiti životinja, odnosno primećeno je da zaista ne postoji adekvatna reakcija na ona lica koja maltretiraju životinje i koja zaista na taj način praktično se ponašaju protivno ovoga zakona o dobrobiti životinja. 66, ja se izvinjam, i kaže da oduzimanje životinja od vlasnika ili držaoca koji je oglašen odgovorni za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izriče se radi sprečavanja učinioca prekršaja da ponovi prekršaj, odnosno na drugi način da nastavi da ugrožava dobrobit životinja. Sud koji je donao presudu odrediće u skladu sa posebnim propisima da li će oduzeti životinju predati nadležnom prihvatilištu za životinje i tako dalje. Ono što je isto tako bitno, to je zabrana držanja jedne ili više životinja. Ova mera može se izreći u trajanju od 1 do 3 godine računajući od dana izvršnosti.
E sad, gospodine Pašaliću, javila se slušateljka s pitanjem da li se ovaj zakon odnosi i na ljude koji imaju životinje, opasne pse ili velike pse, i koji ih vode i šetaju bez povodca, što mnogim ljudima smeta, ali ne mogu ništa da urade zato što se vlasnici tih pasa ponašaju vrlo često bahato.
A šetanje životinje, kako kaže, bez opasnih životinja, bez povodca i zaštitne korpe, to se primenjuje kumulativno, nalazi se u Zakonu o javnom redu i miru. I zaista to je već dugi niz godina problem, obzirom da vlasnici tih životinja se ogluše o taj propis uvek kada policija interveniše i kada se podnese prekršajna prijava, te osobe se kažnjavaju s time, što je vrlo je bitno u novom zakonu, a to je registar prekršajnih sankcija, jer ćemo znati za ta lica koja ponavljaju prekršaj,
da, povratnici,
koji su, tako ste dobro, mislim, kvalifikovali kao povratnici, i svakako da će to biti uslov za strože kažnjavanje.
I samo kratko, šta savjetujete ljudima koje maltretiraju vlasnici tih životinja koje šetaju bez povodca? Te životinje često se olakšavaju, oni ne čiste za to, da zovu komunalnu policiju ili policiju.
Pazite, za to je nadležna i komunalna policija, a nadležna je i redovna, kako ste nazvali, policija. Obavezno reagujte na to, normalno, ako ste u situaciji, da ne zazovete neki konflikt i teže posljedice po sebe, jer to je stvar zaista vaspitanja, da neko, znajući da pored sebe ima životinju, tu nije bitno da li će ta životinja da odreaguje. Bitan je strah koji ona može samo svojom pojavom,
da,
kada znate da nije zaštićena, da izazove kod nekog lica. To je već dovoljno za sankcionisanje.
Ili da prlja park, a da vlasnik ne vodi računa, tu se igraju mala deca i tako dalje. E sad, gospodine Nikoliću, ostalo nam je još 5 minuta do kraja emisije. Koje biste novine zanimljive za građane još izdvojili iz ovog zakona i vi, gospodin Pašalić?
Pored kaznenog naloga treba reći da postoji, da je uveden institut shodno tom isto institutu u krivičnom procesnom zakonu, institut priznanje prekršaja. I to je nešto što ubrzava ovaj postupak, to je nešto što može biti dogovorno između javnog tužioca koji je on podnosila s prekršajne prijave ili između drugog podnosioca prekršajne prijave, gde se uglavnom kazna kreće u visini minimuma, u nekim slučajima može da bude i ublažena, i tu se izbjegavaju troškovi krivičnog postupka, izbjegavaju se mnoge druge neprijatnosti koje čovjek ima kao okrivljeni od onog da stojite kao neko ko je prekršilac normi, neko ko je učinio neko delo koje je protivpravno, ne mora da bude nečasno i tako dalje, ali u mnogim stvarima mi izbegavamo, ne vršimo ni mi svoju građansku dužnost, ne prijavljujemo, ne pozivamo, a posebno mislim da komunalna policija ni u jednom segmentu, govorim kao građani, ne u funkciji sekretara ili u funkciji nekog ko je 40 godina vršio pravosudnu funkciju, ne obavlja svoju dužnost. Dovoljno je prošetati parkovima i videti da ni jedan pas, iako su opasni, da ne govorim njihove rase, ne nosi tu zaštitnu korpu, da nije na povocu i tako dalje i među decom, da ne govorimo o onoj drugoj kulturi.
Da postoje ljudi koji imaju druge kuće.
Ja hoću da istaknem, ako neko pledira i hoće da bude bude ljubitelj životinja i plemenite i koja je istovremeno i skupa ili mu znači neki simbol ili izražavanje ljubavi prema svemu tome, neka se ponaša u skladu sa propisima onako kako se to svuda u svetu radi.
Izvolite, gospodine Pašalić. Šta biste vi još izdvojili kao važno iz zakona?
Ono što mislim da je vrlo važno, to je ono što se, što tako kažem, nalazi na kraju zakona koji ima 343 člana, a to su jedinstveni registar. Kako prekršajnih sankcija, tako i jedinstveni registar novčanih kazni. To je postupak koji je u toku. Ministarstvo pravde je organizovalo, to bi državni sekretar bolje znao, izradu jedinstvenog softvera koji se nalazi u Ministarstvu pravde i gde će biti sva lica koja su učinila prekršaj evidentirana, brišu se protokom ove dve godine. I takođe će u istom se nalaziti i jedinstveni registar neplaćenih novčanih kazni, bez obzira da li su one posljedica neplaćenih novčanih kazni po prekršenom nalogu ili po pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj, odnosno presudi prekršenog suda. Vrlo je važno naglasiti posljedice upisa u novčani registar. U svrhu naplate izrečenih novčanih kazni, troškova, postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registar novčanih kazni, kažnjujem licu. Dok u potpunosti ne izmiri dugovan iznos, neće se dozvoliti. Pod 1. Izdavanje dozvole ili uverenja za čije su izdavanje nadležni organi uprave, osim kod kojih se odnose na lični status. Što jednostavnije znači da saobraćena vozačka dozvola, osim ličnih
neće moći da dobije.
Neće moći da se dobiju, kako ste rekli, dok se ne izmire sve novčane obaveze po tome. Zatim, povraćaj oduzetih ličnih i drugih predmeta koji su oduzeti po osnovu člana 199 ovog zakona. Član 199 zakona odnosi se na oduzimanje putne isprave i drugih dokumenata od stranaca koji odlaskom u inostranstvo mogu osujetiti sprovođenje prekršajne sankcije ili kazne. I treće, što je isto vrlo važno, to je registracija, odnosno promena registracije ili preregistracija pravnog lica ili preduzetničke djelatnosti koje podrazumeva promenu PIB-a. To u praksi znači da su mnogi gasili preduzeća ili zanatske radnje sa jednim jedinim ciljem da bi izbegli praktično plaćanje novčane kazne. To više neće moći.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Ja se nadam da smo uspeli u prethodnih 50-ak minuta da predstavimo najvažnije, jel, bar neke od najznačajnijih novina novog zakona o prekršajima. O tome su govorili dr. Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Zoran Pašalić, sudija vršilac funkcije predsjednika Višeg prekršajnog suda. Sa vama su bili Vesna Gemović, Dragana Dulović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.